Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kelan panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami kados pundi pawartos panjenengan ing wekdal menika. Kula suwun panjenengan sehat dipun berkahi Gusti Allah mekaten. Monggo lenggah ingkang sekeca meniki kita sampun dumugi ing Wahyu bab 19. Pasiron kita sampun dumugi Wahyu bab 19. Sugeng midhangetaken adicara menika.
Ya Mas.
Para pamirsa, kula badhe ngaturaken reringkesan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Mugi saged ngemutaken panjenengan menapa-menapa ingkang kula aturaken nalika semanten. Menawi nyemak menapa ingkang dipuntingali Yohanes kepengker kathah ingkang nglampahi karisakan inggih menika transportasi ingkang wonten ing seganten. Ingkang ngantosaken panangisipun dan sesambatipun tiang-tiang ingkang panggesanganipun wonten ing seganten. Nanging ing kasuwarken wonten bingah-bingah. Lan Yohanes ningali malaikat prakoso ingkang dawaken selo dateng seganten. Menika lambang kita ageng Babel ingkang badhe kasapu dening ombak ing seganten. Sedaya kasukan sinden lan swanten ingkang ngantosaken rejo kita menika sirna. Sedaya dados peteng redhet kelimengan dinten-dinten ingkang mriyatosaken nanging pasal 19 kepengker wonten kasukan lan kebahagiaan wonten ing swarga. Nah makaten para pamirsa saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula nyuwun paduka tuntun kawula duh pengiran. Kawula nyuwun Gusti berkahi kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula nutunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo kita nyemak dawuh pangandikanipun Gusti saking kitab Wahyu 19 ayat 1 langkung rumiyin. Menika wiwitan panggegilut kita ayat mboko ayat saking kitab Wahyu. Sawise mengkono aku krungu swara-swara saka swarane wong gulungan gedhe ana ing swarga pangucape haleluya. Karahayon lan kamulyan serta pangwaos punika wonten ing Allah kita. Para pamirsa cobi panjenengan semak tembung swara-swara kaya swarane wong gulungan gedhe. Ing salebetipun tetinggalan gegayutan pangibadah ing salebetipun pasal gangsal ngantos pitu kita ningani pini sepuh gereja lan malaikat ingkang mboten kapetang gungungipun lan ciptan mulya ingkang sedayanipun manembah Allah. Gunggungipun tiang suci kasangsaran dipun tambahaken ing salebetipun paduan suara menika lan tiang-tiang suci badhe memuji. Tetinggalan menika saestu ngirami-ramaken inggih menika kangge kawitan pindah tiang suci ngunjukaken pujian perjanjian lami. Haleluya. Tembung menika muncul kaping sekawan ing salebetipun ka-6 ayat kawitan. Para pamirsa, menika mboten winates kegayutan anggenipun dipun pratelaken wonten ing perjanjian inggal. Tembung menika dipun cawisaken kangge kamimpangan pungkasan ingkang kita kedah katosaken inggih menika haleluya menika muncul ing salebetipun kitab Wahyu. Menika tegesipun puji Gusti. Katingalipun tembung menika muncul terus-terusan ing salebetipun Mazmur 156 ngantos 150. Kasunyatanipun Mazmur 150 inggih menika crescendo ageng satunggal pujian. Haleluya. Inggih menika nada pujian ingkang cocok kangge titik wekdal ing salebetipun kitab Wahyu. Kasang serenageng sampun kapungkasi. Gusti Yesus badhe rawuh. Gereja badhe manunggal kalian Sang Kristus ing salebetipun pikramanipun. Haleluya. Monggo kita ngitungaken tembung menika. Saben taun kula remen mirengaken Sang Mesih karangan Handel dipun kitungaken. Nanging uwal saking paduan suara, pundi ingkang ngitungaken kitung menika? Kitung menika babar pindah mboten saged dipun bandingaken kalian haleluya, haleluya akbar ing jaman ingkang badhe dumugi. Para pamirsa, Mazmur 1 ayat 3 ngdoso gangsal nyebat mekaten. Wong duraka bakal katumpes sirna saka ing bumi. Wong ala bakal ora ana meneh duh nyawaku saosa puji marang Allah. Haleluya. Inggih menika haleluya ingkang sayektosipun haleluya awet Gusti Allah badhe rawuh inggih menika badhe paring paukuman lan tiyang duraka badhe dipun tumpes saking bumi. Haleluya inggih menika tembung kangge ngisi ing salebetipun pujian awet tingkat pungkasan kawilujengan badhe dumugi inggih menika ingkang dipun kajengken Paulus ing salebetipun Rom 8 ayat 18 ngantos 23. Saking kasangsaran sing kita alami saiki kuwi manut panemuku ora tanding babar pisan karo kamulyan sing bakal kawadareke marang kita. Saking tumita padha ngarep-arep banget marang dina nggone Gusti Allah ngumumake para putrani, sebab saking tumita mau wis kena ing bebendune Gusti Allah lan wis dadi tanpa guna, ora merga saka karepe dhewe nanging merga saka kersane Gusti Allah. Senajan mengkono, isih ana pangarep-arep. Awit ing sawijining dina para tumita bakal kaluaran saka nggone kawengkuwe ngrusak lan bakal dimerdekake lan dimulyakake bebarengan karo para putrane Gusti Allah. Kita padha ngerti yen nganti seperti saking tumitah kuwi padha sesambat ngrasakake lara kaya wong wadon sing lagi nglarani, ora mung para tumitah sing padha sambat nanging kita dhewe ing batin iya padha ngresah, ya kuwi sadurunge nganti-anti marang wektu anggone Gusti Allah ngangkat kita dadi para putrane lan ngluwari badan kita sak sampurnane, senajan kita wis padha diparingi roe Gusti Allah, ya kuwi peparing sing kaparingake sepisanan. Makaten Paulus. Para pamirsa inggih dinten ageng ingkang badhe tumugi bumi badhe dipun merdekaken saking belenggu dosa. Ing wedal ingkang kados mangkaten menika para pamirsa bumi ngruntuh. Satunggal abdi Gusti saking Amerika cariyos nalika mangsa panas aku tau turu ing segara Atlantik ana ing sawijining papan ana ing Virginia Beach. Saben bengi ngrasake swara ombak ing pantai nanging ombak-ombak mau ngguguk awet kesangsarane munggah menyang gunung-gunung lan panjenengan ngrungokke ing tengah wengi angin kang sumribit ing antarane wit cemara. Ora ana swara sopran ing kabeh wit cemara iku, ora ana uga ritbut kang bisa ngitung karo swara sopran. Suarane keprungu alus lan kaya sesambat nalika angin mau ngenteni dino gedhe ing bumi. Kita ugi sesambat para pamirsa. Kula mboten mangertos kados pundi gegayutan kelan panjenengan, nanging kula ngruntoh ngresah. Ing wekdal kula tasih enem lan sawek mbangun griya ing satunggalipun papan, kulinanipun kula mlumpat minggah mandap ondo. Ing wekdal menika kangge mandap ing ondo kula sampun ngersula ing unda-undaan. Ibune lari-lari sanjang, kudune jenengan ora susah ngruntuh mengkono. Kula nyukani mangertos ibunipun lari-lari menawi ngruntuh sambat iku alandesan Injil. Kita ngruntuh ing sajroning awak iki. Kaya kang dingendikake kitab suci, aku yakin kita kabeh ngruntuh nalika isih ana ing jagat, nanging sawijining wektu mengko pangruntuh bakal diwai dadi haleluya, lan ya iku kang dikersake Yohanes sing kene. Leres napa mboten para pamirsa. Kita lajengaken ayat 2 lan 3 kula badhe waosaken. Awit dene leres lan patitis pangadilanipun amargi panjenenganipun ingkang sampun ngadili wanita tuno susilo ageng ingkang ngrisak bumi srana lampahipun jino. Sarto panjenenganipun menika ingkang sampun malasaken raipun para abdinipun dhateng wanita menika. Tumuli padha ngucap kang kaping pindhone haleluya, wondene peganipun menika kemelun langgeng selami-laminipun. Para pinituwa 24 lan makhluk 4 iku banjur padha sumungkem sujud marang Gusti Allah kang lenggahing dampar sarta munjuk amin haleluya. Para pamirsa, awit leres lan adil sedaya pengadilanipun Gusti, awit inggih panjenenganipun ingkang sampun ngadili sundel. Wanita tuno sesilo ageng menika ingkang saderengipun ngrisak bumi kanthi lampah jinanipun lan inggih piyambakipun ingkang mbales. Lan inggih panjenenganipun ingkang mbales serah para abdi kagunganipun atas sundel menika. Lan kangge kaping kalihipun para suci menika sanjang haleluya. Inggih peganipun mumbul inggil ngantos selami-laminipun. Lan kawan likur pinituwa lan sekawan titah menika sujud lan manembah Allah ingkang lenggahing dampar. Lan kawan likur pinisepuh menika sanjang amin haleluya. Kateng kula ingkang perlu dados kawigatosan kita ing salebetipun ringkesanipun saking sedaya paukuman menika, sedaya ingkang wonten ing swarga ingkang kawruhipun langkung sempurna ketimbang panjenengan lan kula saged tanjang bilih paukuman-paukuman Allah menika leres. Menawi manut panjenengan ingkang dipuntindakaken Gusti Allah menika leres, menika awit panjenengan sanes Gusti Allah ingkang lepat. Pemikiran panjenengan mboten sempurna kados kula mesinipun. Gusti Allah menika yektos ing medal ngadili sundelageng utawi tuno susilageng. Menika perlu dados kawigatos sarawet ing wedal kita maos kegayutan pengadilan sundelageng ingkang nglambangaken gereja murtad ingkang nglampahi kasangsaran ingkang mratelaken pilih para ratu ing bumi lan antikristus numpes sundel menika. Nanging dipun wartosaken pilih Gusti Allah kemawon ingkang paring pengadilan. Gusti Allah ginakaken cara-cara ingkang sanes lan panjenenganipun malah badhe ginakaken iblis kangge ngrampungaken ingkang dipun kersakaken ingkang wonten ing swarga awit dini leres lan patitis pengadilanipun. Pangantikan kula nggih, awit gereja murtad pantes dipun tumpes. Inggih menika ingkang nuwuhaken martir kathah para abdi Gusti. Para pamirsa, ing salebetipun ayat-ayat menika wonten gambaran gereja ing swarga ingkang meratelaken haleluya. Gereja meratelaken kaping kalih kenging menapa sedangunipun tiang-tiang ingkang gadah tondo pengenal palsu kanthi tujuan ngapusi Kristus jatos sundelaken ingkang wonten ing jagat. Panikrimanipun, pinikramanipun sang cempeng mboten badhe dipun leksanakaken ing swarga. Anti gereja ingkang kawitan dipun telokaken ingkang mbikak margi tumuju pinikramanipun sang cempeng. Kula gadah pamanggih pinikramanipun sang cempeng dipun tindakaken ing swarga saged ugi ing sakiwa tengenipun tengahing kasangsaran ingkang badhe nempuh bumi. Para pamiyasa, lajeng pangandikan kula wau meratelaken panjenenganipun menika ingkang sampun malasaken rahipun para abdinipun dhateng wanita menika. Para pamirsa, tiyang pitados dipun larang bales dendam pribadi. Panjenengan leres menawi sawetawis ing antawisipun kita nyobi nindakaken nanging ing wekdal kita nindakaken, kita nilaraken iman kita ing salebetipun Rum 12 ayat 19 Gusti Allah ngendika dumateng kita. Para sedulur, aja pisan-pisan nindakake pemalas mergo sengit. Jalanan Gusti Allah piyambak sing malasake sebab ing kitab suci ana pangandika mengkene pemalas kuwi wewenangku. Aku Gusti Allah sing bakal malasake mengkono pangandikane pangeran. Para pamirsa, Gusti Allah badhe mbalesaken. Menami kita tatu manah kados dene ingkang dipun lampahi tiyang kathah kita ugi kathah kekajengan males. Menika limrah inggih menika sifat lami ingkang katingaling gesang kita. Kados pundi kemawon kita kedah masrahaken urusan menika dumateng Gusti Allah. Panjenenganipun mboten gadah tujuan ngejaraken sinten kemawon bebas kalian kalepatan menika males menika dados hakipun Gusti. Inggih panjenenganipun ingkang badhe ngadili sistem murtad menika. Kawaligur pini sepuh kangge kawitan pindah memuji haleluya. Kita yakin pilih sepuh ingkang dipun kajengaken nggih menika gereja semak wahyu sekawan. Inggih menika kangge ingkang pungkasan pindah pilih sepuh katingal kados mekaten menika. Awit wujudipun sampun karibah ing wekdal menika lan gereja badhe tetus penganten Sang Kristus. Tembung gereja nggih maknanipun dipun timbali medal. Ing bumi menika kita inggih menika gereja ingkang dipun timbali nanging sasampunipun nilaraken bumi kita inggih menika penganten. Kulo badhe maosaken Wahyu 19 ayat 6 nggih mekaten. Tumuli keprungu swara saka ing dampar padha sausa puji marang Allah kita he para abdi kabeh. Sira kang padha wedi asih marang panjenengane kang cilik lan kang gedhe. Aku banjur krungu kaya suarane wong golongan gedhe kaya gumrojoking banyu akeh lan kaya suarane gluduk kang banter tembungi. Haleluya. Dene pangeran Allah kita kang moho kuwaos wis jumeneng raja. Para pamirsa, kula badhe ngaturaken manut kula. Mula keprungu kaya swara saka dampar ku pinuji Allah kita he kowe kabeh abdi panjenengane kowe kang wedi marang panjenengane cilik uga gedhe. Banjur aku keprungu kaya swara wong akeh kaya swara banyu akeh lan gluduk kang ngedapi-dapi tembungi haleluya. Awit Gusti Allah kita kang moho kuwaos wis dadi ratu. Para pamirsa, tembung tumuli keprungu swara saka dampar padha saosa puji marang Allah kita he para abdi kabeh sira kang padha wedi asih marang panjenengane kang cilik lan kang gedhe. Aku banjur krungu kaya suarane wong golongan gedhe kaya gumrojoking banyu akeh lan kaya suarane gluduk kang banter tembungi haleluya dene pangeran Allah kita kang moho kuwaos wis jumeneng raja. kula wangsuli haleluya dene pangeran Allah kita kang Maha Kuwas wis jumeneng raja. Lajeng wonten tembung tumuli keprungu swara saka dampar padha saosa puji marang Allah kita. Panjenengan gatosaken pilih timbalan kangge muji asalipun langsung saking dampar Allah. Awit Gusti Yesus Kristus nyawisaken sariranipun ngendhaleni jagat menika. Menika saestu-estu paduan swara haleluya lan kidung pujian ingkang ageng piyambak ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Kita kedah wangsul malih ing perjanjian ingkang Gusti Allah yasa kalian Sang Prabu Daud ingkang kalian Daud panjenenganipun wangsul malih ing perjanjian ingkang Gusti Allah damel kalian Daud ingkang panjenenganipun badhe nuwuhaken turun saking Daud. Panjenenganipun ingkang badhe nguwaosi jagat ing salebetipun kalih Samuel 7 ayat 16 sinerat ngeten. Kowe bakal tansah duwe turun sarta aku bakal nglestareake kratonmu ing selawase, peprintahane keluargamu bakal binerkan ing selawase. Para pamirsa, nanging saderengipun Sang Kristus wangsul dateng bumi, badhe wonten satunggal pikromo, panjenengan kula minangka tiyang pitados badhe nderek cawe-cawe ing salebetipun. Para pamirsa, sameniko kita lajengaken 7 lan 8. Penganten Sang Cempelan Bujono Pinikromo. Payo kita podo sumyak sasukurno. Lan luhurake panjenengani. Amarga wis tekan ing dino pikramani Sang Cempelan penganten putri wis rumantos. Serta pengantene putri keparingan pengagemane Morialus kang putih resik gumilap. Ono dini mungguh Morialus iku ngibarati kautamane poro suci. Para pamirsa inggih pengalaman ingkang saged ngedek-edeki ingkang nate dipun rasakaken tiyang pitados gereja ingkang dipun kajengaken badan tiyang pitados wiwit saking Pentakosta ngantos kapulungipun gereja badhe dipun sowanaken ing ngarsanipun Sang Kristus minangka penganten ing salebetipun pinikromo. Pinikromo menika badhe dipun tindakaken wonten ing swarga lan ing mriki ketinggalan sawetahipun wonten ing swarga. Ing salebetipun Efesus gangsal Rasul Paulus mbeberaken bab kegayutan kakung istri menawi kekalihipun inggih menika tiyang pitados. Paulus mbeberaken kegayutan sedaya ingkang kapenan roh lan kegayutan ingkang kacipta awit saking perkawis menika. Panjenengan boten badhe saged nyiptakaken keluarga Kristen tanpa kakung ingkang kapenuhan roh lan wanita ingkang kapenuhan roh. Sayatosipun kula boten yakin panjenengan mangertos menapa tegesipun katresnan sejatos menika menawi kakung utawi semaipun sami-sami tiyang pitados. Panjenengan gatosaken seratanipun Paulus. Wong lanang kowe padha nresnanono somahmu padha karo Sang Kristus nggone nresnani pesamuan lan ngurbanake sugenge kanggo pesamuan. Srana mengkono Sang Kristus nyaosake pesamuan marang Gusti Allah srana piwulange sawise pesan mau karesian srana baptisan nganggo banyu. Kersane supaya pesamuan mau dadi indah suci lan sempurna tanpa bentong ora pinget utawa cacat liya-liyane sumau sing panjenengane piyambak. Inggih menika gambaran kegiatan Sang Kristus kalian gereja. Para pamirsa, kita gesang zaman moralitas inggal. Masyarakat zaman samenika mendem dening seks. Generasi ing meda menika mangertos kathah kegiatan seks. Kula nate ningali pasangan ing alun-alun kita ing satunggalipun dalu lan kula prihatos ningali pasangan menika. Pasangan menika nindakaken patrap ingkang boten pantes kados-kados ing alun-alun menika namung piyambakipun piyambak. Ingkang wonten ing pikiran kula inggih menika menapa ingkang dipun mangertos kegiatan katresnan menika? Tiang kalih menika saged ugi mboten mangertos tegesipun dados jaler tresnani wanita lan wanita tresnani tiang jaler. Kula kuwatos kathah tiang Kristen ingkang ugi mboten mangertos kathah kegayutan katresnan. Kakung-kakung menapa panjenengan kemutan ing medal panjenengan tepang simah panjenengan? Menapa panjenengan imut ing medal dipun tunggalaken ing salebetipun rumah tanggalan wanita menika dados kagungan panjenengan? Rak menika satunggalipun lampahan ingkang geteraken kangge panjenengan. Istri-istri menapa panjenengan imut priyantun nem-neman awon ingkang ningkai panjenengan lan ing paningal panjenengan priya menika ganteng? Ewel datanganipun kerangkul badan panjenengan rak menika wedal ingkang geteraken. Efesus gangsal ayat selangkung ngantos 27. Satunggalipun kegambaran ing dinten Sang Kristus ngerangkul kita ing salebetipun kasucen lan kakudusan. Mudah-mudi awet saking menika ing jaman moralitas inggal menika panjenengan kedah beto kasucen ing salebetipun pernikahan panjenengan. Gusti Allah runtuh kawelasanipun mirsani para nem-neman ingkang ningkai wanita bekas. Ampun tumbas wanita-wanita ing toko barang bekas. Panjenengan tumbas ingkang tersinggal inggih menika ingkang sae piyambak. Lajeng wonten tembung amarga wis tekan ing dina pikramane Sang Cempe. Pikraman inggih menika gambaran ngiram-iramaken saking manunggalipun Sang Kristus kalan gereja. Panjenengan katosaken bilih tiang-tiang suci perjanjian lami mboten kacakup namung tiang pitados sadangunipun mangsa gereja ingkang kacakup, malah Yohanes Pembaptis nyebat badanipun minangka mitra penganten. Panjenenganipun ngendika, penganten wadon kuwi duweke penganten lanang. Yohanes 3 ayat 29. Penganten wanita gadah kegayutan mligi kalian Sang Kristus. Sang Kristus nresani gereja lan masrahaken badanipun dumateng piyambakipun. Emut menapa ingkang dipun ngendikaken Gusti ing salebetipun donga Imam Agungipun. Cobi panjenengan semak nggih, kawula nunggil kalian tiang-tiang menika sarta paduka nunggil kalian kawula supados sampurna anggenipun dados setunggal. Temah jagat sumerep bilih paduka menika ingkang ngutus kawula sarta bilih paduka tresnani tiang-tiang wau kados dilinggen paduka tresnani dateng kawula. Duh Rama, kawula kepengin supados tiang-tiang menika sesarengan kalian kawula wonten ing papan ingkang kawula nggeni supados sami sumerep dhateng kamulyan kawula inggih menika kamulyan ingkang paduka paringaken dhateng kawula awit paduka tresnani kawula wiwit jagat menika dereng katitahaken. Duh Rama ingkang Maha Adil, jagat menika mboten tepang kalian paduka nanging kawula tepang kalian paduka lan tiang-tiang menika mangertos bilih paduka ingkang ngutus kawula. Kawula sampun meratelaken kawontenan paduka dhateng tiang-tiang menika lan kawula tansah badhe nindakaken mekaten supados tiang-tiang mau sami saged ngraosaken katresnan paduka dhateng kawula lan supados kawula inggih dados setunggal kalian tiang-tiang menika. Yohanes 17 ayat 23 ngantos 26. Para pamirsa. Perkawis ingkang ngiram-iramaken inggih menika kita badhe tepang Sang Kristus saestu-estu tepang panjenenganipun kangge ingkang kawitan pindah. Tembung ana dene mungguh mori alus iku ngibarati kautamane para suci. Gaun pengantin gereja inggih menika patrap, patrap leres tiang-tiang suci. Inggih menika gagasan ingkang angel dipun tampi awit mboten bakal kita jumeneng ing ngarsanipun Sang Kristus kanthi kayatosan kita piyambak. Paulus nyerat ngaten, bisa tetunggilan karo panjenengane aku wis ora duwe kebenaran sing merga saka aku dhewe. Ya kuwi kebenaran sing pinangkane saka nggonku netepi angger-anggering Torat. Aku saiki nampani kabeneran peparingi Gusti Allah sing kaparingake wewaton percaya marang Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, krana iman kita saged pitados Sang Kristus, sales namung kangge pangapuntenipun dosa, nanging anggenipun nanem kaitosan panjenenganipun dumateng kita. Menawi kados mangkaten kenging menapa Yohanes mratelakaken bilih gaun perkawinan inggih menika patrap yang tos tiang-tiang suci. Gaun perkawinan namung badhe dipun agem sepindah kemawon. Nanging kita badhe ngagem rasukan kayektosan Sang Kristus lami-laminipun. Kita minangka jejeripun tiang pitados badhe ngatingalaken badan kita ing ngarsanipun dampar pengadilan Sang Kristus. Sanes kangge dipun adili dosa-dosa kita supados pikantuk kawilujengan nanging kangge nampeni ganjaran. Sampun abadan tiang pitados nedahaken patrapipun ingkang nyetos ingkang dipun klempakaken kangge ngindahaken gaun perkawinan. Menapa ingkang panjenengan tindakaken kangge ngrendo gaun perkawinan? Menapa ingkang panjenengan tindakaken kangge Gusti wedal menika sepindah malih kula badhe nyuplik seratan Paulus. Ana wong sing migunakake mas utawa sloka utawa watu sing ngadi kanggo ngedhekake bangunan ing sak nduwure pondasi, ana meneh sing migunakake kayu utawa suket garing utawa damen. Bab apik lan orane garapane wong siji-sijine mau bakal katitik besok ing dinane Sang Kristus, sebab ing dina mau garapane saben wong bakal dilelir nganggo geni, geni mau sing bakal nelakake becik lan orane garapan. Yen sing dibangun ing sak nduwure pondasi mau diobong ora mampan, wonge sing bangun bakal tampa ganjaran. Para pamirsa, mas loko lan selo-selo aji badhe tahan dumateng latu, kajeng suket garing lan damen badhe telas ditedhok latu, awit saking menika patrap saingi menika gayung pernikahan gereja, rasukan dandanan kangge pinikrama gereja. Lajeng Efesus kalih sedoso, kita iki padha titahi Gusti Allah kang nitahake kita ana ing patunggilane Sang Kristus Yesus supaya kita padha nglakoni penggawe becik sing wis kacadhangake kanggo kita. Efesus kalih sedoso. Sasampunipun pinikrama dandanan utawi rasukan klambi badhe dipun copot, kita ningali pilih sepuh nyalahkan makudanipun ing caket suku sang cempek ingkang ngelambangakan panjenenganipun kemampuan ingkang pantes. Gereja badhe meratelaken kamulyanipun panjenenganipun. Lajeng Efesus kali ayat 7 mengkono uga ngene Gusti Allah nelakake gedening sih rahmate lan katresnane sing diparingake marang kita lantaran Sang Kristus Yesus ing selawase. Para pamirsa, kita badhe dipun katinganaken tiyang dosa ingkang dipun wilujengaken saking neraka ingkang mlebet swarga, kita mboten gadah hak mlebet swarga lan mboten badhe kasil mlebet ing mriku tanpa kayektosan Sang Kristus lan kasunyatan bilih kita inggih menika kagunganipun Gusti. Gegayutan Sang Kristus kalian gereja saestu caket benten lan sangat ngremenaken, mboten wonten titah sanes ingkang saged ngrasaken kaendahan menika. Para pamirsa, kula cekapi semanten rumiyin, monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan sampun beberaken sabda pangandikan paduka. Kawula nyuwun supados pangandikan ingkang kawula sampun andharaken menika dados pemot supados langkung setya dumateng Sang Yesus Kristus. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ndedonga. Haleluya. Amin.